Tervetuloa mukaan. Tänään sukelletaan tarinaan, joka on, no, kuin suoraan talous- ja politiikkatrilleristä. Kyse on Ranskan valtion päätöksestä ottaa täysi kontrolli energiajätti EDF:stä.
Aivan. Ja tämä ei ole mikään pieni juttu. Puhutaan kuitenkin Euroopan suurimman sähkön tuottajan kohtalosta.
Juuri niin. Vielä 17 vuotta sitten yhtiötä vietiin pörssiin ihan kansanjuhlan saattelemana. Ja nyt suunta on kääntynyt, no, täysin päinvastaiseksi.
Kyllä. Ja tämä on paljon enemmän kuin vain joku yrityskauppa. Tässä on kyse kansallisesta ylpeydestä, teknologisista unelmista, poliittisista U-käännöksistä ja lopulta todella syvästä kriisistä.
Otetaan tästä selvää. Lähdetään liikkeelle ihan alusta, toisen maailmansodan jälkeisistä raunioista. Miten tämä EDF oikein syntyi?
No EDF, eli Électricité de France, perustettiin vuonna 1946 todella poikkeuksellisissa oloissa. Ajattele sitä tilannetta. Ranska on käytännössä tuhoutunut.
Kenttä oli täysin pirstaleinen. Siellä oli, usko tai älä, peräti 1500 pientä yksityistä sähköyhtiötä. Kansallistaminen oli siis välttämättömyys.
Mutta taustalla oli ilmeisesti muutakin kuin vain se käytännön tarve.
Ehdottomasti. Siinä yhdistyi kaksi tosi voimakasta virtausta. Toisaalta oli vastarintaliikkeen idealistinen periaate.
Eli että energia kuuluu kaikille.
Juuri niin. Koko kansakunnalle, ei yksityisille voiton tavoittelijoille. Ja toisaalta oli kenraali de Gaullein kova pragmatismi. Hän näki, että Ranska tarvitsee yhden voimakkaan kansallisen toimijan, tavallaan sellaisen teollisen armeijan, joka rakentaa maan uudelleen.
Siitä tuli siis heti alusta alkaen enemmän kuin vain energiayhtiö. Se oli kansallisen yhtenäisyyden ja, no, tulevaisuuden uskon symboli. Ja tämä symboli sai pian polttoainekseen uraanin.
Ynnä. Ja se oli kädenkenttä tekä päätös. Vuoden 1974 öljykriisi oli täydellinen shokki Ranskalle, joka oli täysin riippuvainen tuontiöljystä.
Ja silloin päätettiin panostaa ydinvoimaan.
Ja miten panostettiinkin? Pääministeri Pierre Mesmerin johdolla käynnistettiin niin sanottu Mesmer-suunnitelma. Se oli Ranskan historian suurin ja kunnianhimoisin teollinen hanke.
Kuulostaa hurjalta. Mikä se tavoite oli?
Tavoite oli yksinkertainen ja samalla röyhkeä. Rakentaa lähes 60 ydinreaktoria ja saavuttaa täydellinen energiaomavaraisuus.
60. Se on aivan uskomaton luku.
On se. Ja yllättävän vähällä vastustuksella. Konsensus oli laaja. Sekä oikeisto että vasemmisto näkivät ydinvoiman tienä vaurauteen ja itsenäisyyteen. Ranskasta tuli ydinvoiman suurvalta.
Tämä kaikki loi siis pohjan vuosikymmenien menestykselle. Mutta tämä vakaa, valtion suojelema perusta alkoi sitten murentua 2000-luvulla. Mikä oli se ensimmäinen särö tässä monoliitissa?
Ensimmäinen särö tuli ulkopuolelta, Brysselistä. Euroopan unioni alkoi voimakkaasti ajaa energiamarkkinoiden vapauttamista.
Aivan, se kilpailun avaaminen.
Juuri niin, ideologia oli, että monopolit on tehottomia ja kilpailu laskee hintoja kuluttajille. Ja tämä ajattelu oli täysin ristiriidassa sen Ranskan perinteisen mallin kanssa.
Ja se iski varmasti kovaa juuri EDF:n kaltaiseen kansalliseen instituutioon.
Aivan. Ranskassa tämä tarkoitti, että EDF menetti monopoliasemansa. Vuodesta 2007 alkaen kuka tahansa ranspalainen saattoi valita sähkön toimittajansa vapailta markkinoilta.
Ja tämän myllerryksen keskellä vuonna 2005 valtio päätti viedä kansallisaarteensa osittain pörssiin. Miksi ihmeessä?
Oli myös syvempi ideologinen muutos.
Uskottiin markkinoiden voimaan.
Kyllä. Vallalla oli ajatus, että pörssilistaus toisi yhtiöön kurja ja tehokkuutta, että valtion omistamat monopolit olivat, no, luonnostaan vähän kömpelöitä.
Miten tämä yksityistäminen sitten sujui?
Siitä tehtiin valtava kansantapahtuma. Valtio myi 15% osakkeista hintaan 32 euroa kappaleelta. Mainoskampanjat pyörivät ja ranskalaisia kannustettiin sijoittamaan kansalliseen ylpeyteen.
Ja he sijoittivat?
Todellakin. Yli 4 miljoonaa piensijoittajaa, joista 150 000 oli yhtiön omia työntekijöitä osti osakkeita. Se oli hetken aikaa valtava menestys.
Mutta vain hetken. Ja nyt kelataan nykypäivään, sillä tässä kohtaa tarina muuttuu todella synkäksi. Viime vuosina EDF on ajautunut täydelliseen kriisiin. Mikä meni pieleen?
Kyseessä on monen asian summa. Eräänlainen täydellinen myrsky. Vuoden 2022 alussa tilanne oli jo katastrofaalinen. Ensinnäkin yhtiön niskaan oli kertynyt hirvittävä 43 miljardin euron velkataakka.
43 miljardia? Miten se pääsi kasvamaan noin suureksi?
No, yhtiön tulosta söi valtion asettama hintakato sähkölle. Ja samaan aikaan edessä oli aivan giganttiset investointitarpeet. Vanhojen reaktorien eliniän pidentäminen projekti nimeltä Grand Carénage.
Sen on täytynyt maksaa maltaita.
Arviolta 100 miljardia euroa. Ja uusien reaktorien rakentaminen päälle vähintään 60 miljardia. Rahaa palo, mutta sitä ei tullut tarpeeksi sisään.
Ja kaiken tämän taloudellisen paineen päälle tulivat vielä tekniset ongelmat.
Juuri niin, ja tämä oli se viimeinen naula arkkuun. Yllättäen havaittiin, että useiden reaktorien turvallisuuden kannalta kriittisissä putkistoissa oli hiusmurtumia.
Ai, siis korrosiota.
Rasituskorrosiota, kyllä. Se ei ollut mitään pientä pintaruustetta, vaan potentiaalisesti tosi vakava ongelma.
Ja tämän seuraukset olivat dramaattiset.
Todellakin. Pahimmillaan puolet Ranskan koko ydinvoimakapasiteetista oli poissa käytössä samaan aikaan. Tämä isku oli valtava. Yhtiö menetti yhden vuoden aikana arviolta 20 miljardia euroa.
Tässä on nyt jotain, mikä kuulostaa aivan absurdilta. Valtio on pääomistaja, mutta samaan aikaan se pakottaa yhtiön myymään sähköä alihintaan kilpailijoille. Miten tämä on edes mahdollista?
Tämä on se kaikkein katkerin pala monille EDF:ssä. EU:n kilpailusääntöjen vuoksi luotu mekanismi nimeltään Arrange velvoitti EDF:n myymään noin kolmanneksin ydinvoimastaan kiinteällä halvalla hinnalla kilpailijoilleen.
Jotta ne pystyisivät kilpailemaan.
Juuri niin. Ja kun markkinahinnat ampuivat kattoon, tämä käytännössä siirsi miljardeja EDF:n kassasta sen kilpailijoiden taskuun. Ja valtio pääomistajana pahensi tilannetta.
Yhtiö siis teki tappiota valtion määräyksestä. Tässä umpikujassa syntyi sitten kuuluisa projekti Hercules vuonna 2019. Mistä siinä oli kyse?
Hercules oli radikaali yritys ratkaista tämä mahdoton yhtälö. Suunnittelemana oli pilkkoa EDF kolmeen osaan. Ytimeen olisi jäänyt EDF sininen.
Ja se oli sisältänyt ydinvoiman.
Kyllä. Sen raskasti investointeja vaativan ja velkaantuneen ydinvoimatuotannon. Ja tämä osa olisi kansallistettu kokonaan.
Entä ne tuottavat osat?
Ne olisi irrotettu. EDF Vihreä, joka olisi sisältänyt uusiutuvan energian ja sähkön jakolun, olisi listattu pörssiin houkuttelemaan yksityisiä sijoittajia.
Kriitikot tiivistivät tämän iskulauseeseen tappioiden kansallistaminen ja voittojen yksityistäminen.
Nimenomaan. Valtio olisi ottanut harteilleen kaikki riskit ja velat, ja sijoittajat olisivat päässeet nauttimaan uusiutuvien hedelmistä.
Ei ihme, että se aiheutti vastustusta.
Ei todellakaan. Ammattiliitot nousivat raivokkaasti vastarintaan, ja myös EU-komissiolla oli omat ehtonsa. Lopulta vuonna 2021 koko suunnitelma haudattiin kaikessa hiljaisuudessa.
Joten tässä me olemme. Yhtiö on polvillaan, velkaa on kymmeniä miljardeja, voimalat heikki ja pelastussuunnitelma kuopattu. Ja sitten, heinäkuussa 2022 valtio tekee täydellisen takinkäännöksen. Miksi?
No, tässä on se miljardien kysymys. Taustalla on kaksi pääsyytä. Ensimmäinen on raaka taloudellinen realiteetti. Ranskan on pakko investoida massiivisesti ydinvoimaan.
Eikä yksikään yksityinen sijoittaja lähde sellaiseen mukaan.
Ei tietenkään. Ne ovat aivan liian valtavia ja riskialttiita hankkeita, vain valtiolla on tarpeeksi syvät taskut ja pitkäjänteisyyttä. Ja kun yhtiö on 100-prosenttisesti valtionomistuksessa, se saa lainaa paljon halvemmalla.
Selvä. Ja toinen syy oli poliittinen.
Kyllä. Presidentti Macronin puolue oli juuri menettänyt ehdottoman enemmistönsä parlamentissa. Kansallistamislain vieminen parlamentin läpi olisi ollut pitkä, riitaisa ja epävarma prosessi. Aikaa ei ollut.
Eli valittiin oikotie.
Tavallaan. He turvautuivat yritysmaailmasta tuttuun keinoon, julkiseen ostotarjoukseen. Se oli paljon nopeampi ja teknisempi reitti, jolla vältettiin koko poliittinen sirkus.
Hetkinen. Eli valtio myy vuonna 2005 osakkeita hintaan 32 euroa ja nyt se osti ne takaisin hintaan 12 euroa. Ymmärrän kyllä, miksi ne piensijoittajat kokevat tullensa ryöstetyiksi.
Perustelu oli kylmän markkinaehtoinen. Hinta oli preemion sen hetkiseen pörssikurssiin. Mutta piensijoittajien näkökulmasta valtio oli ensin omilla päätöksillään romahduttanut yhtiön arvon ja sitten tullut keräämään sirpaleet pilkkahintaan.
Ja tilanteen tulehtuneisuudesta kertoo paljon sekin, että EDF:n silloinen toimitusjohtaja haastoi pääomistajansa eli Ranskan valtion oikeuteen.
Se oli ennenkuulumastonta. Toimitusjohtaja vaati valtiolta yli 8 miljardin euron korvauksia niistä vahingoista, joita se alihinnoitellun sähkön myyntipakko oli aiheuttanut.
Aika hurjaa.
Se oli avoin sodan julistus. Se osoitti, miten syvä luottamuspula yhtiön ja sen omistajan välillä vallitsi. Toimitusjohtaja sai pian potkut, mutta teko oli symbolisesti todella merkittävä.
Olemme siis seuranneet EDF:n uskomatonta kaarta kansakunnan kruunujalokivestä kriisiyhtiöksi ja nyt takaisin valtion syliin. Tämä kansallistaminen näyttää ensisilmänäköillä paluulta vanhaan malliin.
Siltä se todellakin pinnalta katsoen näyttää. Ja se on myös se viesti, jonka hallitus haluaa lähettää. Nyt valtio voi tehdä tarvittavat strategiset päätökset ilman, että tarvitsee murehtia pörssikursseista.
Mutta monet asiantuntijat epäilevät, että tämä ei ole koko tarinan loppu.
Kyllä, ja tässä piilee se todellinen jännite. On olemassa vahva koulukunta, joka uskoo, että tämä kansallistaminen on ainoastaan välivaihe.
Eli palataan takaisin siihen alkuperäiseen Herkkules-suunnitelmaan, mutta takaoven kautta.
Periaatteessa kyllä. Nyt kun valtio on saanut täyden kontrollin ja hiljentänyt osakkeen omistajat, se voi kaikessa rauhassa toteuttaa sen uudelleenjärjestelyn. Se voi erottaa strategisesti elintärkeän ydinvoiman omaan yksikkönsä, jonka se pitää tiukasti itsellään.
Ja valmistella muita, kaupallisesti houkuttelevampia osia tulevaisuutta varten.
Juuri niin, kuten uusiutuvia.
Jätämme sinulle viimeisen ajatuksen pohdittavaksi. Onko tämä kansallistaminen siis aito paluu siihen sodanjälkeiseen ideaaliin, vahvasta, yhtenäisestä ja julkisesta energiayhtiöstä, vai onko se vain kylmä, strateginen siirto, joka mahdollistaa yhtiön palottelun niin, että valtio ottaa raskaat vastuut, mutta luo samalla edellytykset sille, että tuottavat osat voidaan tulevaisuudessa jälleen avata markkinoille? Kamppailu EDF:n sielusta on ehkä vasta alkanut.